Специјалната обвинителка работи по холивудско сценарио, оценија од Скопскиот кривичен суд. И Државното јавно обвинителство се активира, кај Чаушот најде оружје и муниција. Државната изборна комисија викендов ги почнува теренските проверки на избирачкиот список. Слушајте не. Акцијата на специјалното јавно обвинителство, која прексиноќе со судски налог влезе во Централниот регистар на Македонија, заврши вчера утро околу 4 часот. Притоа истражителите ги добиле бараните документи за фирми чии имиња за сега не се соопштуваат. Полициски сили заедно со припадници на алфите цела ноќ ја обезбедувале зградата. Оттаму негираат дека правеле проблеми на тимот на специјалното обвинителство и дека им овозможиле неограничен пристап до нивната база на податоци. Во меѓувреме, со соопштение се огласи Скопскиот кривичен суд. Велат дека тие издале наредба за одземање на предмети од регистарот, но не издале наредба за претрес. Тоа што го направи специјалното јавно обвинителство наликува на холивудско сценарио, а не на сериозно и посветено извршување на функцијата на еден државен орган, коментира од Скопскиот суд. Во собранието пак продолжува тактичката борба меѓу мнозинската и опозицијската партија. Вчера, четврти пат едно подруго, пратеникот Владко Ѓорчев ја закажа и ја откажа седницата на Комисијата за политички систем, која треба да го разгледа извештајот на Јанева за досегашното работење, затоа што обвинителката не сака да дојде пред пратениците. Горан Сугаревски од СДСМ изјави дека неговата партија повеќе нема да доаѓа за да биде само декор на владеачката партија.
На сите ми е јасно дека присуството на Јанева не е необходно за да се расправа по низиниот извештај. ВМРО-ДПМНЕ да попаника грубо крши деловникот со тоа што одбива да ја започне седницата. Ние на неговиот циркус нема да бидеме декор и нема да присуствуваме.
Пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ преку соопштение реагираше на најавата на опозицијата. СДСМ и понатаму продолжува да игра улога на адвокат на специјалното јавно обвинителство и Катица Јанева. Повторно, на дело ги покажаат двојните аршини. Од една страна постојано се представуваат како борци за демократски вредности, а од друга страна го оправдуваат непојавувањето на Јанева во собранието, со што ги попречуваат пратениците и јавноста да дознаат што и како работи специјалното јавно обвинителство, се вели во реакцијата на ВМРО-ДПМНЕ. Владко Ѓорчев кажа кој е условот за да почне работата на комисијата.
Господината Јанева треба да дојде тука, треба да го презентира и образложи извештајот кој што ги има поднесено до собранието. Ако собранието е нелегално, зошто тогаш нелегалното собрание може да избере легално обвинителство?
За сега никој не може да каже како ќе се излезе од процедуралниот и од политичкиот ќорсокок во кој е заглавена Комисијата за политички систем. И Државното јавно обвинителство се активира. По негова наредба, вчера во полицијата се приведени двајца браќа и една сестра на Захир Бекири Чауш, познат како собственик на така наречената фабрика за афери на СДСМ, кај кого беа пронајдени голем број фалсификувани лични карти и пасоши и кој моментно издржува затворска казна. При претресот во неговиот дом и во други простории на повеќе лица биле пронајдени и одземени компјутер, хард диск, огнено оружје, материјали и документација. Во Белград пак бил уапсен Драган Даравелски, поранешниот прв царник на Македонија, за кого нашата земја неколку години бара да биде екстрадиран. Српското МВР, меѓутоа, нито ја демантира, нито ја потврдува информацијата за апсењето на Даравелски. Потерницата за Драган Даравелски е една од оние кои најдолго стојат на интернет страницата на Македонското министерство за внатрешни работи. Се бара за злоупотреба на службената положба и овластување, дело за кое во 2007-та е осуден на 7 години затвор, затоа што ја оштетил државата за 2,5 милиони евра, со тоа што оттуѓувал возила на царината на други институции. Во постапката на Даравелски му беше конфискован целиот имот во Македонија, кој вклучуваше стан во Скопје, дуќан во Комано, како и акции во повеќе фирми. Викендов Државната изборна комисија почнува со теренска проверка на избирачкиот список за лицата за кои ќе се потврди сомнежот дека неосновано фигурираат во него. Председателот на комисијата Александар Чичаковски на неформална средба со новинарите ги образложи постапките кои во моментов ги презема Државната изборна комисија. во теке административна проверка за дел од спорните записи, меѓу кои и за оние 74.000 лица кои се пријавиле само во базата на Министерството за внатрешни работи и во ниту една друга. За бришење, запишување и дополнување во избирачкиот список, Државната изборна комисија може да постапува по службена должност, по пријава од граѓани или по пријава од политичка партија, појасни Чичаковски. За таа цел се обучени 374 анкетари кои ќе бидат наблюдувани од представници на 4 релевантни политички партии. На терен продолжуваат меѓусебните напади на опозицијата и на власта. Пратеникот на СДСМ Хари Локвенец вчера изјави дека завршната сметка на Прилепскиот тутунски комбинат за 2015 година покажувала загуби од 25 милиони денари и покрај најавите на генералниот директор дека комбинатот повеќе не е загубар.
Поранешните директори на тутунскиот комбинат и членовите на управните одбори, сите до еден, поставени лично од поранешниот премиер на Република Македонија Никола Груевски, направија вкупни загуби од фрапантни 146 милиони евра. Во чии джебови е основното прашање? Заминаа овие пари. Неговата вредност ја сведоа на 3,5 милиони евра.
Од менеджментот на комбинатот одговорија дека не му биле точни наводите на Локвенец, зашто прв пат по повеќе од една деценија тутунскиот комбинат покажал профит од 6 милиони денари. Благодарение на стратешкото партнерство со Филип Морис, производството е преструктурирано, а отпуштањето на вишокот вработени бил на доброволна база со социјални пакети од кои сите што се заминале бие задоволни, се истакнува во сообщението. На друго рамниште се судрија оценките на вице-премиерот Владимир Пешевски со оние на СДСМ. Од 2006 до 2015 година во Македонија се влезени 2,6 милиарди евра странски директни инвестиции или по 262 милиони евра годишно, што е за над 2,5 пати повеќе отколку во периодот до 1993-2005 година, нагласи Пешевски и додаде.
Како компонента од целокупниот извоз, извозот од технолошко-индустријските развојни зони во 2015 година достигна скоро 1,5 милиарди евра, што представува раст од речиси 26% споредено со 2014 година. Извозот од зоните сочинува 36% од вкупниот извоз.
Социјалдемократите реагираа со сообщенија во кои истакнуваат дека власта не може да зборува за отворање работни места и поддршка на малите бизниси. Македонија е на дното по странски инвестиции во Европа и на 13-то место по сиромаштија во светот. Од Македонија за SBS радиото се јави Георги Барбаровски.